بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا ونكسن لغستيال ملكستو جوكتاني سيولي باد نو مقليسان كسو دوادا برامجك عالم اليوم قدو بادا مانتا اتكو مغليدون تان وحا كميدا مددي ترامو وقبتي ايران او دماتي سي هشيسو اقبشو يتليها عيدان كباكستان وقاري مقالدا دهران ودا هذا اللدا او دحيا واشيطون اي ايران او وريليس كومري لايهي يا ترام وكو هنجبيا دولان ميليتري مركله هدي اي فشلان تو دبلوماسيه دا ناتو اسكو ديارين ايسا دقال اي لقاش روشكا اي ودوين كترين اي دولكو هستي سمرا او لو بدل ايو صدقيا ميليتري محان كلاسو عنا لو لنكا عصوب اي بدوين تباسيفيقا اي او دحيا رير قلبيتك اي شينها جماعة نصرة الإسلام والمسلمين أو فوليسي وارر لغو دلاي توانان أسكري أو كترسان عيدان كحكومة نيجر كوكالان لغو سوق فاشي قدو باداس كوكالا يحبنتي ورقي سيدا يادمانتا برامج كاوغا بغندون تان ايوا مركلا يو عالم اليوم
بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى
وهاجا جمال المسبتيها تاريخ دون يكون بجانتها اللي حدا بشد الحج سنة كنا فرب قلا فرتنا يتدوب هجري مركل يقصو دوادا برامج كعالم اليوم قضبك وجهريانا وحون قنيا مدد ترام وقبت الدولة إيران أيام ما تيستي هشيس أقبشو يدو تليا إذا كباكستان وجاري مجال ذا دهران وهذا اللذا حيا واشنطن إيران أيام لسكمر إلى أيهاي iyadoo Trump uu ku hanjabayo duulan military hor leh hadaba wararkii ugu dambeeyay xisadaha bariga dhexe waxaan wax ka waydiinay walaalkeen maxamed xasan al-fatih haye maxamed
bismillaah adbaatu ma santay wada hadaladii u socday ee dawladda Iran iyo dawladda Mareykanka ayaa wali sii socda Donald Trump 3 maalmood ayuu u qabtay isbuucii la soo dhaafay Iran inay ku keento qorshe ay heshiis buuxo ku gaariso ayna aqbasho dhamaanba soo jeedimaha ka imaanaya Mareykanka ee ku aadan in Iran heshiis xabad joojin iyo mid dagaalka lagu soo gabagabeynayo ee qalinka ku duugto hadii taas ay yeeli weysane ay u diyaar garowdo dagaalka culustii hore waqtiga markii uu dhamaaday ee Iran waxay ku dhawaaqday inay daraasad ku sameeyayso ee soo jirinta cusub ee ka timid dawladda Mareykanka turbadiiba waxaa bilowday gulufyo aad u waaweyn oo dhanka diblomaasiyadda oo ay wadaan dawladaha saameynta ku leh ee dagaalada u dhexeeya Mareykanka iyo yahuuddu isku dhinacay Iran ee wasiirka arrimaha dibadda ee dawladda Iran ninka lagu magacaabo Abbas Araqchi ayaa wada hadalay wuxuu magaalada Tehran ee caasimadda ah ku yeeshay ee taliyaha ugu sareeya ciidanka military ee waddanka Pakistan waxayna ka wada hadleen ee suurtagalnimada in la soo gabagabeeyo dagaalka u dhexeeya Mareykanka iyo Iran wakaaladda wararka ee Faris ee afka xukuumadda Iran ku hadashay waxay sheegtay in ay jiraan yididiilo ku aadan heshiis buuxo oo dagaalka lagu soo gabagabeynayo in dhinacyadu ay saxiixaan laakiin waxay tiri lagama sii hordhacayo oo hoggaanka ugu sarreeya dowladda Iran ayaa wada inay daraaseeyaan nuqullada ku xusan qodobada ka yimid xukuumadda Washington. Wasiirka arrimaha dibadda Iran wuxuu intaas ku daray in wadahadallo dhanka taleefanka uu la yeeshay madaxda dowladaha Turkiga, Qatar, Ciraaq iyo dhammaanba dowladaha gobolka wuxuu ula jeedaa mandiqada Bariga Dhexe ee saameynta ku leh dagaalka socda. Shabakad laga leeyahay waddanka Mareykanka oo soo xiganaysa mas-uuliyiin Ameerikaan waxay sheegtay in wareegan wadahadallada ay ka yidhi diilo badan yihiin dhammaanba wareegyadii hore, waxaana la filayaabaa la yidhi in la saxiixo heshiiska lagu soo gabagabeynayo dagaalka. Shalay gelinkii dambe warar soo baxay waxay sheegayeen in dhinacyadu ay is-afgarteen, laakiin hadda lagu mashquulsan yahay qaabka loo dhigayo heshiiska loona rogayo mid qoraal ah. Hadda waa qodobo ka imaanaya Mareykanka oo aan isku nidaamsanayn. Iran aqbalaadeeda iyo qaabka Mareykanka uu soo u turxan bixiyey ayaa la isku aadinayaa, ayaa la yiri shalay gelinkii dambe. Laakiin maanta warka duwan ayaa soo baxay oo Iraniintu waxay ku hanjabayaan in dagaalka ay sii wadayaan inkastoo ay leeyihiin xalka diblomaasiyadda weli waan wadnaa. Donald Trump oo isna hadlay wuxuu sheegay in weli uusan miiska ka dejinin qorshaha ku aadan in Iran uu weerar ku qaado, sidaas oo ay tahayna uu xariga u dheereynayo hannaanka wadahadallada. Marka laga soo tago cadeymaha ka imaanaya labada dhinac, waxaa muuqata in Mareykanka hadda uusan ku degdegaynin dagaal, halka Iran iyana ay cagajiidayso oo waqtiga ay ku dheereynayso Mareykanka. Generaalada Ameerikaanka ah ee dagaalka hogaaminayana ma fahansana qorshaha Iran ay adeegsanayso ah in waqtiga ay ku dheereyso maamulka Donald Trump, oo ay ku soo wajahan yihiin doorashooyinkii madaxtinimada. Weliba markan uu wajahayo loolan aad u xoogan, warbaahinta Mareykanka waxay sheegaysaa in hoos u dhac aad u ballaaran oo ku yimid taageerayaasha xisbiga jamhuuriga sabab la xiriira dagaalka waddanka Iran. Shirkadaha dhaqaalaha waaweyn ayaa iyana waxay ka goos adeegayaan hannaanka Trump oo u maamulayo siyaasadda arrimaha dibadda, gaar ahaan waddanka Iran dagaalka ka socda oo dhaqaalihii waddankaasi dhulka geliyey, isla markaasna sare u qaaday dhammaanba qiimaha shidaalka iyo gaaska. Warshadaha waaweyn ee wax-soo-saarka Mareykanka ayaa dareemaya sare kac aad u ballaaran oo dhanka shidaalka ah, taas oo ku qasbaysa in iyana ay sare u qaadaan badeecadaha ay soo saaraan. Waxaana meesha ka baxaya loolankii ay kula jireen warshadaha reer Yurub. Suheybo waxaa iyana xusid mudan in si lama filaan ah ay isku casishay haweeneydii arrimaha amniga qaranka Mareykanka qaabilsaneed. Shalay gelinkii dambe ayay ku dhawaaqday haweeneyda lagu magacaabo Tulsi Gabbard inay iska casishay xilka taliyaha guud ee amniga qaranka Mareykanka. Tani waxay darbad ku noqotay Donald Trump iyo maamulka aqalka cad. Wargeyska New York Times wuxuu sheegay in sababta isku casishay haweeneydan ay tahay iyadoo ka carootay hannaanka galka dagaalka waddanka Iran oo u maamulaya Donald Trump. Laakiin aqalka cad ayaa war-saxaafadeed uu soo saaray wuxuu ku sheegay in iscasiladani ay tahay mid dhanka qoyska ah oo haba yaraatee wax siyaasad ahaan ku lug lahayn. Laakiin warbaahinta maxalliga ah iyo siyaasiyiin hore uga tirsanaa xisbiga jamhuuriga waxay sheegeen in iscasilada taliyihii amniga qaranka ay salka ku hayso dagaalka waddanka Iran. Tani waxay sii kordhisay kala aragti duwanaanshiyaha u dhexeysa Donald Trump iyo saraakiishiisa aqalka cad. Arrimaha kale ee ku cusub galka wadahadalada ee waddanka Iran waxaa ka mid ah in dowladda Pakistan ay dadaal dheer ku bixinayso sida dhinacyadu heshiis ay u gaari lahaayeen. Wasiirada arrimaha dibadda, arrimaha gudaha iyo taliyaha ciidanka ayaa si maalinlaha waxay u booqanayaan magaalada Tehran. Xukuumadda Qatar ayaa iyana waxay sheegtay inay guntiga u dhuuqsatay sidii looga miro dhalin lahaa dadaalada diblomaasiyadeed ee heshiis lagu dhex dhigayo Mareykanka iyo dowladda Iran. Qatar waxay ka mid tahay dowladaha khasaaraha weyn uu ka soo gaaray dagaalka ka socda Bariga Dhexe, sababtoo ah waa dowladda soo saarta gaaska dareere midka ugu ballaaran caalamka. Gaaskeeduna wuxuu ku xayiran yahay Mareykanka Hormuz, iyadoo sidaas ay tahay oo dadaalo lagu bixinayo in dagaalkan la soo gabagabeeyo. Haddana fuuqbax aad u ballaaran ayaa wuxuu ku socdaa qiimaha shidaalka dunida ee Mareykanka Hormuz waa xiran yahay, waxaa maraya oo kaliya maraakiibta dowladda Iran ay soo fasaxday, taasoo ka dhigan in lacago canshuuro $2 million cala markab ay ka qaadanayso. Mareykanka ayaa ku qasbanaaday inuu khafiifiyo xayiraadaha uu ku soo rogay Mareykanka Hormuz maraakiibta marta, oo kuwa Iran ay soo deyso ayuu ogolaanayaa inay iyana ay Mareykankaasi maraan sabab la xiriira qiimaha shidaalka iyo gaaska oo aad sare u kacay. Mareykanku wuxuu doonayaa in qiimaha shidaalka iyo gaaska uu soo yara khafiifo. Sidaas daraaddeed Iran waxay halkaasi ka sameynaysaa dhaqaale aad u fara badan. Qodobada sida aadka ah laysugu fahmi la'yahay ee caqabadaha ku ah heshiiska waxaa ka mid ah Iran oo ku adkeysanaysa in loo sii daayo dhammaanba lacagaha dhowrka triliyoon iyo bilyaniska ah ee kaga xayiran bunugta dunida dacladeeda. Mareykankuna wuxuu leeyahay qodobkaas kama tanaasuli karno, haddii aad lacag heshaan waxaad soo saaranaysaan sawaariiq casri ah, waxaana sii wadaysaan arinta bacriminta uraniumta loo bedeli karo hubka nukleerka. Ila diblomaasiyadu waxay sheegeen in Mareykanku xoogaa dabacsanaana uu ka muujiyey arinta ku aadan bacriminta uraniumka, laakiin uu ku dhigay in aan la wada qaadi karin xayiraadaha dhanka dhaqaalaha ee dowladda Iran. Waxyaabaha la isku fahmay waxaa ka mid ah ayaa la yiri in dagaalka la soo gebagabeeyo, laakiin maxaa lagu soo gebagabeynayaa? Iran ma loo fulinaya dhammaan talabyadeeda? Waa ubucda khilaafyada ugu xoogan ay ka taagan yihiin. Waxaa kaloo dhinacyada ay isku fahmeen in dagaalka iyo xabad joojinta ay wada saameyso jabhadaha Yemen, Falastiin iyo Lubnaan. Iran waxay doonaysaa in garabkeeda Lubnaan lagu daro xabad joojinta iyo dagaal soo gebagabeynta. Mareykankuna waa aqbalay Benjamin Netanyahu, ra'iisul wasaaraha Yuhuud, ayaa arrinkan si aad ah u diidanaa isbuucii la soo dhaafay, laakiin Donald Trump ayaa ku qanciyay. waxaana laga dareemayaa dardarta ee duqeymaha Yuhuud ay ka geysanayso waddanka Lubnaan. laakiin Donald Trump, inkastoo uu ku goodinayo in weerar uu ku qaaday waddanka Iran dagaalkan uu sii socon doono, haddana waxaa muuqata in uu ku qasban yahay inuu u dhigaan nuglaado dhammaanba dadaalada dhanka diblomaasiyadda ah. Suheybo, waxaa la saadaalinayaa in haddii dagaalka Iran uu dib u bilowdo, cidda ugu daran ee khasaarada uu ka soo gaaraysa ay tahay Donald Trump, sababtoo ah dagaalkaasi in la soo gebagabeeyo uu adkaan doonaa ayaa la leeyahay, oo waxaa laga yaabaaba inuu gaaro waqtiga doorashada Mareykanka. Haddii taas ay dhacdana, siyaasi ahaan, militari ahaan iyo dhaqaale ahaanba Trump uma fiicno. Waxaa kaloo iyana la saadaalinayaa in Mareykanku haddii uu caal waayo dowladda Iran, uu qaado weeraro xagga cirka ah oo socon kara ugu yaraan 3 isbuuc, kadibna si iskiisa dagaalka uu kaga baxo cunuqabataymihii dhanka dhaqaalahana uu ku sii haayo, Iranna sidaas ay marxalad guul leh u taagnaato. laakiin waxaa kaloo jira war sheegaya in Yuhuudda sirdoonkooda iyo kan Mareykanka iska kaashanayaan in la bedelo oo la afgembiyo nidaamka hadda Iran maamulaya. si kastoo ay haataba, Mareykanka iyo Iran waxay dhex taagan yihiin marxalad ah nabadna ma jirto, colaadna ma jirto.
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضج في مجاريها بشرى.
وهجاجي مكان وحتو سو دباتان حبنت ورجيسدا والا بهلكن انوغا سو جيديو ولالكن الياس عبد الله.
بسم الله شهيب ادبدو محسن تهي وحان اوغو هرينتي حبنت كو بلابينا وربحين كهاد ليسانا تو او اسكو ديارين اي صدقال اي لغا شروشكا اي ودوين ترينا او دولكو هستي سمرا او لو بدلي سلقيا ملتري اسبهي سيغانا تو ايا سرا او قادي ديارگرو جيسي ملتري حلي اي سيحو جيسانيان باقي دكو ادن ان او سو دوادي وقتيجي اي فود ازدار الحاين روشكا اي غاشان بورتانا تو waxaa lagu waramayaa in dhawaanahan la arkay diyaar garow xoogan oo ay sameynayaan gaashaanburta NATO, waxaana xusid mudan in wadooyin tareen oo dhulka hoostiisa mara isla markaana la isticmaali jiray muddo fog in ciidanka NATO ay hadda ku qaadanayaan gudahooda tababare military, si gaar ahaaneed mid ku taala gudaha waddanka Ingiriiska. sida ay qoreen joornaalada The Independent iyo iBiber, xarunta tareenada ee horey loo isticmaali jiray isla markaana la xiray ee Charing Cross ayaa loo adeegsadaa waqti xaadirkan arrimo military, waxaana lagu sameeyay dhoolatus military oo ay hoggaaminayeen ciidanka gurmadka degdega ah ee NATO. Ujeeddada ayaana ahayd, ayay wargeysyadu yiraahdeen, in la ogaaday in NATO ay ku jirtay diyaar garowgeedii ugu xoogganaa, isla markaana ay isku diyaarinaysa weerar ay ka fuliso goobo fogfog iyo in ciidankeeda laga hago xarumo dhulka hoostiisa ku yaala. Sababta ciidanka NATO ay saldhigan uga sameysteen wada tareen ayaa sidoo kale lagu sheegayaa in ay tahay tallaabo lagu doonayo in lagu yareeyo khatarta weerarada diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Ruushka iyo gantaalada ay Moscow ku bartilmaameedsan karto xarumaha taliska NATO. Warbixintu waxay sheegtay filashada weerar buuxa oo Ruushku uu ku qaado gaashaanbuurta NATO in suuragal ay tahay 2030-ka, markaas oo Moscow haddii ay ka soo faaruqdo dagaalka Ukraine ay weerar ku qaadi karto dalka Estonia oo xubinka ah gaashaanbuurta. Jeneraal Amerikaan ah oo lagu magacaabo Christopher Danahoya ayaa sheegay in NATO ay weli haysatay hannaan dagaal oo qadiimi ah, sidaasi daraaddeedna aysan nidaamkan casriga ah ee Ruushku uu isticmaalayo aysan la jaanqaadi karin marnaba si weliba oo ay isku day u sameyso. Wargeyska The Independent waxa uu si gaar ah uga digay tabardarrada haysata qaar ka mid ah wadamada qaybta ka ah gaashaanbuurta, waxaana tusaale loo soo qaadanayaa Ingiriiska, Poland iyo dalalka Waqooyiga Yurub. Ila dhanka difaaca ah ayaana qiray in Britain ay waqti xaadirkan haysato kayd diyaarado drones ah oo aanan ku filnayn xitaa 7 haddii dagaal ay gasho gaashaanbuurta NATO, taasi oo bannaanka keeni doonta fashil weyn. Wasaaradda difaaca Ingiriiska ayayna ugu dambeyntii warbixintu waxay tiri waxay hadda wajahaysaa farqi weyn oo miisaaniyadeed marka loo barbardhigo sanadihii la soo dhaafay. Haddii aan intaasi kaga gudubno qodobkan aan markan eegno warbixin ka hadlaysa, maxaan kala soconaa loolanka cusub ee badweynta Pacific iyo sadex maraya. Wargeyska The Times ayaa daabacay warbixin dheer oo uu kaga hadlayo tartanka siyaasadeed iyo military ee sii xoogaysanaya ee ka socda koonfurta badweynta Pacific, halkaas oo ay ku loolamayaan Shiinaha, Australia iyo Mareykanka. Warbixintu waxay sheegtay in gobolkaas uu isku beddelay goob muhiim u ah awoodaha waaweyn ee dunida. Qoraaga Richard Lloyd ayaana sheegaya in koritaanka dhaqaalaha iyo military ee Shiinaha uusan ku ekaan oo keliya meelaha u dhow sida badda koonfurta Shiinaha iyo marinbiyoodka Taiwan, balse uu si tartiib tartiib ah ugu fiday jasiiradaha badweynta Pacific oo sidoo kale muddo dheer ay saameyn ku lahaayeen Australia iyo Mareykanka. Warbixintu waxay sheegtay in Shiinaha uu isticmaalayay muddo dheerba hal qorshe, kaasoo ku salaysan maalgelin, deyme iyo dhismo kaabayaasha dhaqaale oo uu u sameeyo dowladaha tabarta yar ee ku yaala badweynta Pacific si uu uga hanto kalsooni dheeraada. Ujeeddada qorshahan ayaana ah in Beijing ay xoojiso saameynteeda siyaasadeed iyo amni ee gobolka. Qoraaga warbixintu waxa uu sheegayaa in dhaqdhaqaaqyada Shiinaha aysan ku koobnayn oo keliya dhanka dhaqaalaha, balse sidoo kale ay yihiin kuwa ku firirsan dhanka istaraatiijiyadda, si gaar ahaaneed midda lagu dhimaya saameynta Australia iyo Mareykanka ee gobolka. Maraakiibta dagaalka iyo gujisyada Shiinaha ayaana si joogto ah uga dhex muuqda galbeedka badweynta Pacific. Dhanka Australia marka laga hadlayo, waxay iyaduna bilowday muddooyinkii lasoo dhaafay dadaallo ay ku ilaalinayso saameynteeda halkan, waxayna kordhisay heshiisyada amni iyo taageerada dhaqaale ee ay siinayso wadamada jasiiradan sida Papua New Guinea, Nauru iyo Tuvalu. Warbixintu waxay sidoo kale xustay in Australia ay si weyn uga walaacsan tahay heshiiskii amni ee Shiinaha iyo Solomon dhexmaray sanadkii 2022, kaas oo Shiinaha siinayay door ku saabsan arrimaha amniga gudaha ee jasiiradaasi. Wasiirka arrimaha dibadda Australia Benny Wong ayaa tilmaamay in xaaladda gobolka ay tahay waqti xaadirkan mid ku sugan tartan joogta ah. Isbeddelada siyaasadeed, dhaqaale iyo amni ayaana si xawli ah u socda. Waxa wargeyska The Times yiri, inkastoo wadamada jasiiradan ay yihiin kuwa dadkoodu ay yar yihiin, haddana waxay leeyihiin ahmiyad juqraafiyadeed maadaama ay ku fidsan yihiin badweynta Pacific, waxaana warbixintan gabagabadii ay sheegaysaa in galbeedka weli uusan wax guul ah ka gaarin saameyntii Shiinaha ee halkan in uu yareeyo dadaal waliba oo uu bixiyey. Haddii xaaladdan isku farataaga ahna ay taagnaato sannado badan, waxa filashadu ay tahay, ayuu wargi isku yiri, waa dagaal xoogan oo ka dhex qarxa quwadahan halkan ku loolamaya. Haddii aan intaasi uga tallaabno qodobkan aan markan eegno warbixin ka hadlaysa Trump iyo ujeedaysashadiisa dhanka Cuba oo soo dhawaanaysa, sida uu daabacay wargeyska New York Times, waxaa si xoogan isku soo taraya hadallada ah in ay soo dhawaanayso filashada ah in Mareykanka uu weerar xoogan ku qaado dalka Cuba, isla markaana nidaamka waddankaas uu burburiyo si la mid ah kii Venezuela. waxaana midan dhalisay hadal heyn xoogan oo ku saabsan qorshaha siyaasadeed iyo midka military ee laga yaabay in Washington ay ka fuliso gobolka Caribbean-ka. Wax wargeysku yiri warbixinadii la isla dhexmaraya saacadihii lasoo dhaafay ayaa sheegayay in kulamo muhiim ah oo la xiriira xaaladda Cuba ay ka dhaceen xarunta wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ee Pentagon-ka. Kulamadaas ayaa lagu falanqeeyay, ayuu wargeysku yiri, tallaabooyin cusub oo Washington ay ka qaadi karto Havana kadib in muddo ah oo si tartiib tartiib ah u xumaanayay xiriirka labada dhinac. Waxaana lagu waramayaa in markabka diyaaradaha xambaare ee USS Nimitz lagu arkay meel u dhow xeebaha Cuba. Waxaana dhaqdhaqaaqa markabkan si weyn oo si degdeg ah lagu lamaaniyay uu u soo jiitay indhaha warbaahinta iyo falanqeyaasha arrimaha amniga, kuwaas oo arrintan ku sifeeyay mid military oo diraysa fariin culus. Dhanka kale, xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Marco Rubio ayaa sheegay in waqtigii wadahadallada ay dhammaadeen, isla markaana uu maamulka Trump isku diyaarinayo tallaabooyin cusub oo ka dhan ah Cuba. Hadalkan adag ayaana sii kordhiyay walaaca laga qabo in xaaladdu ay isku beddesho mid military. Trump ayaa sidoo kale sheegay in saraakiisha ka tirsan hay'adda sirdoonka Mareykanka ee CIA-da ay ku sugan yihiin gudaha waddanka Cuba, taasoo sii kordhisay walaacii ahaa goormee ayuu Mareykanku weerar xoogan ku qaadi doonaa gudaha waddanka Cuba. Falanqeyaasha siyaasadeed ayaa rumaysan in maamulka Trump uu doonayo in Cuba uu ku sameeyo cadaadis cusub, kaasoo uu doonayo in uu ku muujiyo awooddiisa dibadda. Waxauna doonayaa in uu isaga dhaqo dhibaatadii iyo jabkii ka soo gaaray dagaalka Bariga Dhexe iyo duulaankii uu ku qaaday Iran. Qaar badan oo ka mid ah khubarada ayaana aaminsan in Trump uu raadinayo guul siyaasadeed oo cusub maadaama uu ku hungoobay tii Bariga Dhexe. Cuba weli ma aysan ka bixin jawaab rasmi ah oo faahfaahsan umuuraha uu Mareykanku falkinayo, balse warbaahinta gudaha waddankaas ayaa si dhow ula socota dhaqdhaqaaqyada Mareykanka. Dad badan ayaana hadda isweydiinaya haddii gobolka Caribbean-ka uu wajihi doono xaalad ka adag midii horey uu soo maray. Guud ahaana dhegaystayaal, waa inaga intaa xubinta oo aad maanta ku maqasheen qodobo kala duwan.
حبا لنور المدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنونكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور المدى والشوق حاديها قلنا رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضد في مجاريها بشرى.
waa hagaag qaybaha dambe ee barnaamijka caalamul yoom ayaan isla soo gaarnay. Wararka ka imaanaya waddanka Niger ayaa ku waramaya in ciidamada mujaahidiinta jamacada Nusratul Islaam wal Muslimiin ee maalinimadii Arbacadaan soo dhaafnay weerar culus ay ku qaadeen fariisin ciidan oo milishaadka xukuumadda Niamey ay ku leeyihiin gobolka Talaale Beri. Allaah fadligiina waxay weerarkaasi mujaahidiintu ay ku dileen 10 askari iyagoo gacanta ku dhigay ilaa 7 kale. Sidoo kale mujaahidiinta ayaa soo qanimeystay ilaa 3 gaari oo ciidan, halka ay burburiyeen ilaa 4 kale. Muasasada Azalaqa ayaana faafisay sawirada howlgalkaasi iyo qanaacinta mujaahidiinta ay gacanta ku dhigeen. Burkina Faso, jamacada Nusratul Islaam wal Muslimiin ayaa Allah fadligii waxay dishay ilaa 10 askari oo ka tirsan milishaadka xukuumadda Bamako kadib weerar lagu qaaday fariisin ciidan oo ku yaala gobolka Wahagiya maalinimadii shalay ee Jimcaha. Sidoo kale, waddanka Mali, ciidamada mujaahidiinta Nusratul Islaam wal Muslimiin ayaa weerar ku qaaday fariisin ciidan oo ay leeyihiin milishaadka xukuumadda Bamako, waxaana weerarkaasi lagu dilay ilaa 12 askari, halka mujaahidiintu ay dab qabadsiiyeen gaari ciidan. Dhanka kale, muasasada warbaahineed ee Azalaqa ayaa faafisay muuqaal lagu soo bandhigay howlgal ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen. Muuqaalka ayaana lagu daawan karaa ciidamada mujaahidiinta oo gacanta ku dhigaya gaadiid gaashaaman iyo baktiyada cadowga.
Allahu Akbar. يومها النظير قد ناظرها صدق الوصل وزندابها بل النظير قد نرى عذابها فقدسنا اليوم لها فقدسنا اليوم لها ولله كتائب الثال تمحق عارا ولله غضبة الحق تقذف نارا ولله غضبة الحق تقذف نارا
الله أكبر الحمد لله أعود أجل سكين
أنير ظلمة الليل وشتت سوادا وأد ساعة الصفر وهشم عنادا لما سقادة المجد ومنصب الفخرا فلله كتائب الثار تمحق عارا ولله
بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
بداية تاسين كسو قبقى بني برامج كعالم اليوم كلتي دنبي آيان وبلنا هنت كهر يسنا بدقليو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بشرى بشرى
لنور الهدى والشوق حديها خلى رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
ومهجة القلب ضد في مجاريها